Серед героїв Собору Паризької Богоматері образ Есмеральди на перший погляд є найбільш трафаретним та ескізним втіленням романтичної жіночності. Чарівна, загадкова і незвична краса, магія її танцю, лагідність, доброта та пристрасність, фатальна залежність від гри, злої долі та інше. Але й навіть він багатьма гранями вписаний в історичну дійсність. І пов'язаністю долі Есмеральди з гнаним і таємничим плем'ям циган, із паріями Парижа, із страхітливим середньовічним феноменом полювання на відьом. При цьому її образ має програмне значення для ствердження етичної та естетичної концепції Гюго в романі. З одного боку, вона постає тут носієм того альтруїстичного акту милосердя, який в системі моральних переконань Гюго є найважливішим проявом величі людської душі та джерелом історичного оптимізму письменника. Це перш за все стосується розділу «Сльоза за краплю води» шостої книги, де з щирого милосердя Есмеральда втамовує спрагу виставленого на посміховисько біля ганебного стовпа Квазімоду, від якого вона досі бачила лише ворожість і зло. Цей вчинок кладе початок переродженню Квазімоду з вірного пса Клода Фроло, майже людини, у справжню людину, самостійну особистість, наділену незалежною волею та здатністю творити свою долю. Незважаючи на те, що роман має трагічний кінець, сама ця історія народження нової людини у Квазімоду, що ілюструє ідею всемогутності кохання та милосердя, звучить життєстверно та апологетично, що по відношенню до людства. З іншого боку, в парі з Квазімоду Есмеральда представляє в романі одне з найбільш виразних втілень поетики – гротеску, яку Гюго вважає найефективнішим засобом повноцінного зображення життя у мистецтві та досить оригінально трактує саме це поняття. На відміну від поширеного розуміння гротеску як поєднання в єдиному образі принципово відмінних начал і якостей, реалізму та фантастичності, органічного та неживого, трагічного та кумедного. Гюго надає йому особливої пронизливості, вважаючи гротеском надзвичайне загострення контрастів. Особливо часто Гюго звертається до контрастів зовнішнього та внутрішнього, добра та зла, краси та потворності. Та краса, відтінена бридким, втілюється в соборі Паризької Богоматері не лише в образі наділеного зовнішньою потворністю та внутрішнім благородством Квазімоду, але й у стосунках бридкого горбання з прекрасною Есмеральдою. Безумовно, Квазімоду дуже колоритна та значима фігура роману. Разом з образом собору Паризької Богоматері він є найбільшою художньою удачею автора. Якщо собор постав величезною кам'яною книгою епохи, її символом, її матеріальним втіленням, то особлива структура образу Квазімоду дозволила письменнику закарбувати внутрішню сутність середньовіччя, її гротескову неоднозначність, величезний внутрішній потенціал енергії та прагнення добра і справедливості, а разом і власний етичний ідеал. При цьому обидва образи будуються на поетиці гротеску, з тією хіба що відмінністю, що гротескність готичних елементів церкви знімається у вищому мистецькому синтезі і архітектурної гармонії, тоді як гротескність Квазімоду складає основу його особистої драми і неуникно веде героя до загибелі. Разом із тим собори Квазімоду складають у романі певний симбіоз будівлі та людської істоти, де природнім вмістом споруди стає людина, а церква заміняє людині весь світ, її єдиним природним середовищем. Подібне гротескне поєднання зустрічаємо і в описі злиття Квазімоду з дзвонами, які є серцем собору, але відображають биття і його власного серця. Його знаходить для цього здавна поширеного у літературі мотиву дзвонів своєрідне втілення в образі міста-оркестру та передзвону віків. Образ дзвонаря Квазімоду настільки оригінальний і репрезентативний для цього роману, що часто сучасним інтерпретаціям Собору Паризької Богоматері надають його ім'я. При цьому в самих прочитаннях роману, на жаль, дуже збіднюється сюжет, суттєво віддаляючись від величного характеру, масштабності та високопоетичності першоджерела. Голівудські кіноверсії чи образи мюзиклу «Нотр-Дам-де-Парі», за посередництвом яких нинішнє молоде покоління знайомиться з героями класичного шедевру Гюго, жодним чином не здатні передати його істинного звучання, багатоманітності, поетичності, морально-етичного пафосу та мудрості, осягнення в ньому сучасності через пізнання історичної давнини. А проте епоха книг не проходить. Її не вбити новим засобом комунікації століття електроніки та високих технологій. Наразі у Парижі щорічний фестиваль «Час книг» змінило свято читання, традиційна виставка «Книжковий салон», незмінно знайомий з величезною палітрою книжкових видань Франції, поширюючись іншими містами країни. Отже, і роман Віктора Гюго «Собор Паризької Богоматері» продовжує жити і хвилювати людські серця, подібно до того, як Нотр-Дам, що височить серед сьогочасного Парижа, символізує не лише колишню велич творчого генія середньовіччя, але й животворну актуальність духовних поривів сучасності. Собор Паризької Богоматері. Кілька років тому, оглядаючи собор Паризької Богоматері, чи, точніше кажучи, тиняючись по ньому, автор цієї книжки побачив у темнім закутку однієї з веж вирізблене на стіні слово «Анакх» – примітка, «фатум» – «доля» з грецької. Ці досі глибоко видовбані в камені, почорнілі від часу великі грецькі літери, у формі розміщення яких було щось притаманне готичній каліграфії, літери, які немовби свідчили про те, що написала їх рука людини середньовіччя, а особливо їхній зловісний і фатальний зміст глибоко вразили автора. Він питав себе, він намагався збагнути, яка то стражденна душа не захотіла покинути світ, не залишивши на стіні старої церкви цього тавра злочину чи лиха. Минув час, і стіну, тепер я вже й не пам'ятаю навіть яку саме, пофарбували чи обшкрябили, і напис зник. Так ось, уже протягом 2 століть поводяться з чудовими храмами середньовіччя. Їх нівечать, як тільки можуть, із середини, і ззовні. Священник їх перефарбовує, архітектор обшкрябує, а згодом приходить юрба і руйнує їх. Так що нічого вже не лишилося від таємничого слова, викарбованого на стіні похмурої вежі собору. Нічого не лишилось і від тієї невідомої долі, про яку воно так сумно згадувало. Нічого, окрім нетривкого спогаду. Людина, яка видовбала те слово на стіні, кілька століть тому зникла. Так само зникло із стіни храму слово. Та й сам храм, може, незабаром зникне з лиця землі. Саме воно, оте слово, і стало поштовхом до того, що я написав цю книжку. Лютий, 1831 рік. Книга перша. Глава перша. Великий зал. 348 років, 6 місяців і 19 днів тому парижани прокинулися від калатання всіх дзвонів за потрійними мурами Сіте, університету й міста. Примітка. Невеличкий острівець на річці Сені, найстаріша частина Парижа, де міститься собор Паризької Богоматері та палац правосуддя. А проте 6 січня 1482 року не було якимось визначним в історії днем. Не було нічого незвичайного в події, що з раннього ранку сколихнула і дзвони із жителів Парижа. Не було ні нападу пікардійців чи бургунців, ні процесії зі святими мощами, ні бунту лаських школярів, ні урочистого в'їзду нашого грізного володаря, його милості короля, ні навіть якоїсь цікавої страти злодіїв і злодіюк на шибениці біля Паризького суду, ні якогось приїзду в 15 столітті вони часто бували іноземного посольства у розолоченому вбранні і прикрашених султанами головних уборах. Тільки 2 дні тому, на превелику досаду кардинала Бурбонського, кавалькада фламандських послів прибула в Париж, щоб укласти договір про шлюб дофіна з Маргаритою Фландрською. І кардинал, догоджаючи королю, був змушений виявляти прихильність до цієї неотесаної галасливої юрби фламандських бургомістрів, вшановувати їх у своєму бурбонському палаці показом пригарних моралітет. Примітка. середньовічний театральний твір повчального змісту, написаний в алегоричній формі. Суті та фарсу. Примітка. Середньовічна сатирична п'єса. В той час, як розкішні його килими, розстелені перед входом до палацу, мокли під страшенною зливою. Подію, що 6 січня схвилювала, як каже Жан де Труа, весь простолюд Парижа, було подвійне торжество з нагоди давним-давно об'єднаних свят – Водохреща і свята Блазнів. Цього дня мали запалювати святкове багаття на Гревському майдані, саджати традиційне деревце біля Бракської каплиці і показувати містерію в палаці правосуддя. Про це ще напередодні на всіх перехрестях оголосили під звуки сурм герольди пана Прево. Примітка. Представник королівської влади в місті, він же головний суддя. Вдягнуті в ошатні фіолетові камлотові опанчі з великими білими хрестами на грудях. Отож, із самого ранку, замкнувши свої домівки та крамнички, юрби городян і городянок поспішали звідусіль до названих трьох місць. Кожен обрав собі видовище до смаку. Хто вогнище, хто саджання деревця, а хто містерію. Слід віддати належне споконвічному здоровому глуздум паризьких роззяв. Більшість їх прямувала до святкового багаття, вельми доречно в цю пору року, або на містерію, до великого залу правосуддя, палацу правосуддя. Там були стіни і дах над головою. А бідне, хирляве деревце одностайно залишило самотнім тремтіти під січневим небом на цвинтарі Бракської каплиці. Особливо багато людей сунуло по вулицях до палацу правосуддя, бо стало відомо, що фламандські посли, які прибули 2 дні тому, мають бути на виставі містерій і на виборах папи Блазня, теж у великому залі палацу. Нелегко було потрапити того дня до великого залу, який вважали тоді найбільшим у світі закритим приміщенням. Щоправда, на той час Соваль ще не виміряв величезного залу в замку Монтаржі. Глядачам, що дивилися з вікон довколишніх будинків, запруджений народом майдан видавався морем, у яке 5 чи 6 вулиць, мов гирли річок, щохвилини вихлюпували нові потоки людей. Дедалі більші хвилі цього натовпу розбивались об виступи будинків, що стирчали подекуди, наче високі миси, у великому, неправильному її форми басейні майдану. Посередині високоготичного примітка. Слово «готичний» у тому значенні, як його, звичайно, вважають, тут зовсім не підходить, але воно загально прийнятне. Отже, ми його беремо так само, як і всі, щоб визначити архітектуру другої половини середньовіччя, в основі якої стрілчасте склепіння, що змінило архітектуру попереднього періоду, першою основою якої є напівкругле склепіння. Фасаду палацу правосуддя були широкі сходи, якими безперервно піднімався і опускався потік людей, що, розбившись на середній площадці, розливався 2 широкими течіями по бічних спусках. По тих сходах натовп невпинно тік на майдан, як водоспад до озера. Через вигуки, регіт, тупотіння тисяч ніг стояв страшенний гамір. Час від часу той гамір ставав ще дужчим, течія, що несла натовп до великих сходів, раптом повертала назад, збурювалася, нуртувала. Так бувало від того, що стрілець комусь давав стусана, або ж люди сахалися від здибленого коня, коли начальник міської сторожі наводив лад. Чудова традиція, яку Прево передали конетаблям. Конетаблі – кінні сторожі, а кінна сторожа – нашим паризьким жандармам. У дверях, вікнах, у слухових віконцях, на дахах кишіли тисячі добродушних, спокійних і статечних городян, які дивилися на палац, на галасливу юрбу і нічого більше не хотіли, бо чимало парижан вдовольняється лише спогляданням самих глядачів. І навіть стіна, за якою щось відбувається, для них річ варта уваги. Якби ми, живучи у 1830 році, змогли приєднатися до тих парижан 15 століття і разом з ними, дістаючи з усіх боків стусани, ледве втримуючись на ногах увійти до величезного залу Палацу правосуддя, такого тісного 6 січня 1482 року, то побачили б видовище вельми цікаве і принадне. Ми опинилися б серед речей настільки стародавніх, що вони видавалися б нам зовсім новими. Якщо читач не заперечує, ми спробуємо хоча б уявити собі враження, яке справив би на нього і на нас той великий зал, коли б ми переступили його поріг і опинилися серед натовпу людей у хламидах, опанчах, камзолах. А насамперед нас оглушив би гамір і засліпило яскраве світло. Над головами подвійне стрільчасте склепіння, прикрашене дерев'яними скульптурами із золотими геральдичними ліліями на блакитному тлі. Під ногами мармурова підлога з білих та чорних плиток. За кілька кроків од нас величезна колона, далі друга, третя. Разом уздовж залу 7 колон підтримують 2 части склепіння. Навколо 4 перших колон – ядки крамарів, де виблискують скляні вироби та мішура. Навколо 3 останніх – дубові лави, доблизько натерті штаньми позивачів і мантіями судейських. Круг залу вздовж високих стін, між дверима, між вікнами, поміж колонами – нескінченна шеренга статуй усіх королів Франції, починаючи від Фарамонда, королів ледачих, які стояли, опустивши руки і потупивши очі, королів хоробрих і войовничих, із зухвало піднесеними до неба головами та руками. Далі у високих стрільчастих вікнах тисячобарвні вітражі, у широких прорізах прекрасні двері, оздоблені тонким різьбленням, і все це – склепіння, колони, стіни, обрамлення вікон, панелі, двері, статуї – зверху донизу розкішно розцвічено блакиттю та золотом, які вже тоді трохи потьмяніли і майже зовсім зникли під шаром пороху та павутинням ще 1549 року, коли Дебрель захоплювався ними вже тільки за традицією. Тепер уявімо собі цей величезний довгастий зал, освітлений блідим світлом січневого дня, заповнений строкатим і галасливим натовпом, який пливе уздовж стін, кружляє навколо 7 колон, і перед нами постане загальна картина, цікаві деталі якої ми постараємося відтворити точніше. Безперечно, якби Равальяк не вбив Генріха IV, не було б документів процесу Равальяка, що зберігалась у канцелярії Палацу правосуддя. Не було б і спільників убивства, зацікавлених у тому, щоб згадані документи зникли. Отже, не було б і паліїв, змушених за браком інших можливостей підпалити канцелярію, щоб згоріли папери, і підпалили Палац правосуддя, щоб згоріла канцелярія. Отож, не було б зрештою і пожежі 1618 року. Досі ще стояв би старий палац разом із своїм старим величезним залом. І я міг би сказати читачеві: «Підіть, подивіться на нього». І таким чином мені не довелося б описувати цей зал, а читачеві читати мій опис. Це доводить справедливість нової істини. Наслідки великих подій незліченні. А втім, цілком можливо, що Равальяк не мав ніяких спільників, або ж ті спільники, якщо вони й були, зовсім не причетні до пожежі 1618 року. Є ще й 2 цілком вірогідних пояснення. Перше. Це велика злікоть завдовжки і стопу завширшки палаюча зірка, що впала, як то всім відомо, з неба на палац 7 березня після півночі. Друге. 4 вірш Теофіля. Сумне в Парижі було діло, шановна пані справедливість, присмак усяких так наїлась, що піднебіння геть спалила. Примітка. Гра слів. Епіс старофранцузькою мовою і присмаки, і винагорода – хабар. Так само французьке палаїс – і піднебіння, і палац. То хоч би що думав хтось про це потрійне політичне, фізичне і поетичне витлумачення причин пожежі палацу в 1618 році, сама пожежа – факт, на жаль, безперечний. Мало що зосталося після цієї катастрофи. І головне – після раду всіляких реставрувань, які знищили те, що пощадила пожежа. Так, дуже мало що лишилося від цієї першої обителі французьких королів, від того палацу, давнішого за Лувр, який був уже за часів Філипа Красивого, таким старовинним, що в ньому шукали слідів величних будівель, споруджених королем Робером і описаних